hjelper du meg med bildet mitt igjen. Takk skal du ha. Som Jon antydet innledningsvis, så tenkte jeg at tema for det jeg skal dele nå kan være reisen hjem. Med en klar referanse til denne programserien som vi har lagd og lager. Men fordi jeg synes det en veldig bra titel, det et veldig bra begrep. Nettopp dette å bruke livet og metaforen for livet, at det en reise. En reise fra vugge til grav, fra fødsel til død. For noen blir den reisa lang, for andre den reisa kort, for noen den reisa ganske lett, og for andre det en ganske krevende reise. Men det vi har felles, uansett hvem du hva du tror, hva du har gjort, det at vi på vår livsreise. Det betyr at du har en livshistorie. Og jeg synes det spennende å lese bøker, men jeg synes det minst like spennende å lese mennesker. Ja, så tenker jeg at det menneske jeg har foran meg kommer ikke i ny opplag. Det en sjans. Derfor jeg aldri redd for å bli sittende ved siden av et fremmed menneske i en bryllupsmiddag, for eksempel. Den tar omtrent 4 timer, og det jo skrekken for noen. Tenk hvis jeg havner ved siden av en jeg ikke kjenner, og han ikke interessert i fotball. Hva skal vi snakke om? Og hun ikke går på jakt. Men jeg har enda ikke møtt et menneske som ikke kan snakke om seg selv i timesvis. Hvis det bare møter en som interessert. Det nettopp. Opp å være nysgjerrig på andre menneskers livshistorie. Og den andre historien som folk har, det troshistorie. De bærer med seg en tro som kanskje var svak, ble sterk. Den var kanskje tydelig og ble uklar. Kanskje til og med den troshistorien endret veldig tydelig retning i livet. Men alle mennesker bærer med seg en livshistorie, og til den knytter det seg en troshistorie. Det betyr at disse to historiene jeg veldig gjerne opptatt av når jeg møter nye mennesker. De fleste programmene jeg har lagd jo med mennesker som mest kjent i familien, og kjent i nabolag og på jobben og sånn. Så jeg har ikke lagd program som ofte med folk som kjent. Men denne serien hadde jeg lyst til å lage med folk som kjent av folk flest, men kjent for noe annet enn troshistorien sin. Sånn at folk tenker, oi, har hun en troshistorie? Hei, har han det? Jeg trodde han bare spilte sjakk. Og så blir folk litt overrasket og tenker, kanskje jeg kjenner noen som også har en troshistorie? Ja, kanskje jeg til og med har det selv. For jeg jo helt sikker på at jeg kunne ha laget et program med deg. For å høre din livshistorie og din troshistorie knyttet til den. Noen ganger har livet hatt en avgjørende betydning for troen. Andre ganger har troen hatt en avgjørende betydning for livet. De to historiene, de historiene bærer du og jeg. Det første når vi tenker at vi på en livsreise, for eksempel når vi skal bestille en billett på et fly, på et tog, på en buss, det hvor skal du dra fra? Og det jo ikke så gærent spørsmål det, hvor kommer du fra? Det jo det store spørsmålet alle mennesker stiller seg selv, har gjort det alle steder, til alle tider. Hvor kommer jeg fra? Vi står der med et nyfødt barn i armene våre og tenker, hvor kommer du egentlig fra? Noen av oss tenker selvfølgelig på et hjemland, ja, Spania eller Norge. Vi tenker på et hjemsted, en hjemby. Ikke sant? Det nesten et mirakel, Jon, at du som har gifta deg med en sørlending, at dere bor her. For sørlendinger, de har strikk i ryggen. Ja, de har strikk i ryggen. Gifter du deg med en sørlending, så det ikke spørsmål om du skal flytte til Sørlandet. Det bare spørsmål om når. Så her kallet sterkt, det tror jeg på, altså. Ja, sånn det å være gift med en sørlending, de har strik i ryggen. Og folk tenker ofte sånn gjennom livet, når skal jeg flytte hjem? Og selv folk som har vært gift i mange år og bor på et helt annet sted, de skal hjem til jul. Så hvor hjem? Det vi da kan oppleve i livet, det hjemlengsel. Og det en av de sterkeste følelsene et menneske kan ha. Så stark kan hjemlengselen bli at det blir nesten umulig for meg å være der jeg Jeg vil flytte dit lengselen bringer meg. Det finnes en salme I Bibelen som snakker om denne hjemlengselen. For som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud, min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Dyp roper til dyp. Overskriften over den salmen, salme 42, heter «Lengsel etter Gud». Jeg lurer på om ikke det en hjemlengsel som alle mennesker bærer på, men som de ikke kjenner hele tiden. Nei, for vi fyller jo livet med så mye, og det går av og til så fort, at vi opptatt av helt andre ting. Men noen ganger, og I noen livsfaser, for eksempel når vi står med et nyfødt barn I våre armer, eller vi følger en av våre nære og kjære til graven, da får vi kontakt med det dypeste inni oss. Det som veldig ofte skjer I ekstrem lykke, eller I ekstrem smerte eller sorg, det at vi rett og slett treffer vårt eget indre på dyp. Da det mange som kjenner en indre hjemlengsel. Hvor kommer jeg fra? Kanskje det skapelsen som lengter etter skaperen. At det barnet som lengter hjem. Det heter å være kalt av Gud. Og noen mennesker kalt av Gud på en sånn måte at de vet at de vil flytte livet etter denne lengselen. Og når de tar imot Jesus, så sier de, det var som å komme hjem. Det var som om jeg endelig var hjemme. En av de jeg har møtt I denne serien Gerd Liv Valla, tidligere justisminister, senere LO-leder. Gerd Liv vokste opp I Korgen I Nordland, gikk på søndagsskole hos Pinsevennene, var med på en leir I regi av Nordmisjon og ble frelst, og det varte I 3 uker. Hun sier at hun tok en avgjørelse som hun egentlig ikke var moden for på det tidspunktet. Hun reiste til Oslo for å studere, fikk seg radikale kamerater, selv ble hun en periode kommunist. Og alle hennes kamerater ble ikke bare radikale, men de ble ateister. Meldte seg ut av kirka og de fleste inn I humanetisk forbund. Gerd Liv gjorde ikke det. Hun har gjennom hele livet, så sant det har vært mulig, prøvd å få med seg gudstjenesten på NRK søndag formiddag og morgenandakten hver dag. Når hun måtte gå av som LO-leder, så det jo sånn at alle avtaler nulles ut. Alle avtaler nulles ut. Det ingen som interessert I noe som helst. Hva du når du har gått av der? Men trefoldige cirka I Oslo, med Anne Mai, hun sa, vi vil at du skal opprettholde avtalen vi har. For de hadde utfordret henne til å bli taler på 1. mai gudstjenesten. Og de sa, vi vil at selv om du har gått av, at du taler. Det gjorde inntrykk på henne. Der hører hun om at det messer I kveldsmesser på søndagene, cirka annen hver søndag. Hun begynner å gå på noen av de. Og en av disse kveldsmessene møter hun Kjell Magne Bondevik. Og Kjell Magne blir veldig overrasket når han ser Gerd Liv på der. Og sier, du her? Han trodde at hun hadde føket ut sammen med alle sine radikale venner. Og så sier Gerd Liv til Kjell Magne, jeg så misunnelig på dere som har en tro. Jeg skulle ønske at jeg også kunne tro. Så sier Kjell Magne, hvis du vil snakke med meg om tro, så gjør jeg veldig gjerne det. Og siden det så har de møttes et par-tre ganger I året for å ha gode samtaler om tro. Og VG beskrev dette som at det var å bli venn med fienden. Hjemlengsel sterke greier. Det handler ikke bare om et sted. Det handler heller ikke bare om et bygg. Men det handler om den dypeste tilhørigheten. Hvor kommer jeg egentlig fra? Hvor hører jeg egentlig hjemme?
Vi tilbake I Korgen og til kirka midt I bygda. Det var her reisen startet for Gerd Liv, og det her reisen slutter for oss.
Åh, oh. Dette synes jeg vakkert. Dette synes jeg
er det de samme
utrolig
fargene?
Vakkert. Ja, det er sånn som jeg husker de fargene. Det som, som jeg synes har vært så vakkert I den kirka, det jo denne altertavla. Også de maleriene rundt. Så dette var jo det som var en veldig enkel barnetro. Alt sånn var det. Jesus, han sto opp fra de døde, og englene var der, og så for han opp til himmelen. Sånn var det. Sånn var tingenes orden.
Det stilte du ikke spørsmålet?
Nei. Nei.
Sånn var det?
Sånn var det. Altså, I den kirka her har jeg bare hatt gode opplevelser. Ja, ja. Altså, det har vært ro, det har vært glede. Dette er, nå er jeg på en måte hjemme. Altså, hvis man starter et sted, og kommer til et sted etter mange år, så er dette stedet hvor jeg følte at dette var et godt sted å være. Dette var et godt sted å være, og det føler jeg fortsatt når jeg kommer inn I dette rommet. Det et godt sted å være. Og så tenker jeg, det jo litt å komme, det jo reisen hjem, og om det blir noe mer, ja, kanskje ikke.
Jeg tror det lenge siden jeg har møtt noen som tror så ærlig, og tviler så ærlig. Det veldig vakkert.
Du synes ikke det litt mange spørsmål?
Jeg synes nettopp det, at man møter mange slags mennesker. Noen stiller spørsmål for å få slippe å tro. Jeg oppfatter at du stiller spørsmål for å kunne tro, altså at du har lyst til å tro. Altså hvis du får svar på disse spørsmålene, eller nok svar I hodet og hjertet, så det på en måte en slags ønske om å kunne tro.
Ja, det var rett. Det var en god oppsummering. Det et ønske om å kunne det, men jeg kan det ikke før jeg kan det.
Nei. Og det veldig fascinerende.
Det må jeg bare være ærlig på.
Ja. Og det det.
Hvis du skulle ikke fylle ut en tippekupong, men beskrive om du selv opplever at du hjemme eller borte. Hva ville du tenkt at du I forhold til Gud? Veldig mange mennesker bærer på en hjemlengsel til der de egentlig hører hjemme. Det andre spørsmålet som vi må svare på når vi skal bestille oss en billett, det hvor vi har tenkt oss hen. Du vet, når noen sier til deg at de skal ut og reise, så det jo ikke frekt å spørre hvor har du tenkt deg hen. Neida. Og hvis du da svarer at nei, det har jeg ikke tenkt på, så synes flere av oss at det litt rart. Dere skal ut og reise, men dere vet ikke hvor dere skal. Men når du skal bestille en billett, så må du I alle fall vite hvor du har tenkt deg hen. Og da må du definere det. Dette bildet tatt I Israel, og jeg ikke så vant til at skilt viser sånne spørsmål, for jeg tenkte at skal ikke skilt vise oss vei? Men det jo et av de store spørsmålene det. Det jo rett og slett, hvor kommer vi fra? Og så det andre spørsmålet der, hvor går vi hen? Hva skjer I den andre enden av livet? Det sånn at alle veier fører til Rom? Og at alle religioner fører til Gud? Finnes det to utganger av livet? Eller blir alle borte? Eller kommer alle til himmelen? Hell bare en stasjon på Meråkerbanen? Det jo krevende for turister å gå akkurat der og se at det God's Expedition. For å si det sånn, jeg vet ikke hvor du har tenkt deg, men jeg vet hvor Gud har tenkt deg. Og jeg vet at Gud har gjort og gjør alt som står i hans makt for at du og han skal være sammen for all evighet. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Ja, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så hva Gud har tenkt, det er tydelig. Men hva du har tenkt, det må du jo definere selv. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen når vi dør? Jesus holder en fantastisk avskjedstale med disiplene for disiplene sine, Johannes 14. Og så sier han, la ikke hjertet bli grepet av uro og angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, var det ikke det, så hadde jeg sagt fra. Men jeg går av sted for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gjort i stand det stedet, kommer jeg tilbake for å hente dere for at dere skal være der jeg er, og dit jeg går vet dere veien. Og jeg synes jeg ser liksom Peter for meg, så han tenker at dette er sterkt. Jesus er god til å tale. Og så rekker Thomas hånda i været. Jesus kunne ikke være så snill og forklare veien, vi er ikke helt sikre. Og da kjenner jeg nesten på irritasjonen til Peter. Må du ødelegge dette møtet også liksom? Altid du med disse spørsmålene dine. Kan du ikke bare si halleluja selv om du ikke skjønner noen ting da? Det er jo vi andre. Men Thomas er ikke typen til det, vet du. Jesus sier, dit jeg går, dit vet dere veien. Da sier Thomas, jeg er ikke sikker. Kan ikke du forklare? Nå vet jeg at det er en utenkelig tanke for mannfolk ellers å spørre om veien. Ja, det liker vi ikke. Nei, nei, vi kjører heller feil, mæra i behold. Men jeg holder på å spørre om veien, liksom. Nei, det liker vi ikke, det gjør vi ikke. Men vi liker veldig godt når kvinner kjører seg bort. For de er ikke så nøye på det. De kan gjerne spørre om veien. Ja. Og det liker vi. Så når vi blir spurt om veien, da får du høre en forklaring. Og da er du 150 meter fram, skal du ta til høyre. Etter 3 kilometer kommer en rundkjøring, der tar du 3. avkjøring til venstre. Etter 300 meter tar du til høyre i første sving, og så tar du til venstre i 3. avkjøring i den første rundkjøring. Og så tenker alle kvinner at jeg gadd å spørre. Det er nesten like vanskelig som å spørre et vanlig menneske om hvordan man blir kristen. Det er så mange ord. Det er så utrolig lange forklaringer. Jesus, vi skulle gjerne visst veien ved. Og vi har all grunn til å takke Thomas for at han rakk hånda i været og spurte. Og vi har all grunn til å takke Jesus for at han ikke syntes spørsmålet var brysomt. For da sa Jesus noe av det som vi trengte å høre alle sammen. At det er veldig enkelt. Jeg er veien, Thomas. Thomas, du behøver ikke å knekke noen koder. Du behøver ikke å forstå forklaringene. Jeg skal dit, Thomas, og du skal dit, og vi skal samme vei. Det er nesten som om han eller henne du spør om veien sier, oi, jeg skal dit, jeg også. Skal jeg bli med? Og så får du selve veien med deg på reisen. Det er ikke så vanskelig, folkens. Det handler ikke om å forstå og knekke koder. Det handler først og fremst om å vite Jesus er veien. Ikke bare starten hvor vi kommer fra. Han er ikke bare omega, alfa og omega, målet dit vi skal. Nei, han sier, jeg er hele veien. Jeg er hver dag på denne veien. Thomas, hold deg nær til meg. Så kommer vi til samme sted. Jeg vet hvor Gud har tenkt deg, hvor du har tenkt deg. Det vet jeg ikke. Det må du jo bestemme selv. En av de jeg har møtt på denne reisen hjem er Per Fugli, professor i sosialmedisin, rikssynser. Jeg har veldig sans for Per Fugli. Per og broren gikk på søndagsskolen i metodistkirka i Stavanger, ikke fordi moren og faren var kristne, men fordi de likte å sove litt ekstra på søndag morgen, og da var det greit å få gutta ut av huset. Så de gikk bort på søndagsskolen mens foreldrene sov. Og der beskriver Per at han hadde en fantastisk søndagsskolelærer som var så flink til å fortelle om Jesus, og som brydde seg om små mennesker. Og så gledet Per seg til å stå til konfirmasjon. Men han hadde så mange spørsmål, og det likte ikke presten. Og det som skulle vært veien inn i et kristent liv for hele livet, ble veien ut for Per. Så når konfirmasjonen var slutt, så meldte han seg ut av kirka. Og så har han vært en bekjennende ateist hele livet. Men selv ateister begynner å spørre seg selv når diagnosen kommer. Hvor kommer jeg egentlig fra? Hvor går jeg egentlig hen? Finns det en mening med livet? Finns det noe mer? Per sier i dag: «Jeg vet du finns, Gud, men jeg tror ikke på deg.» Da sier han: «Da skjønner jeg at jeg trenger å gi en forklaring.» Og da sier han: «Hver celle i kroppen min forteller meg at Gud finns, men jeg finner han ikke.» Hvor har du tenkt deg hen, Per?
5 år siden. Jeg vet ikke hvor langt tilbake vi skal trekke punktet her, Per. Men da får du den diagnosen med dårlig prognose. Og sånn sett så lever du litt på overtid av det du den gangen antydet, at du kunne få et år, kanskje 2, og nå har du fått 5. Og du snakker om etterlivet. Ja, jeg har hørt som et begrep du bruker. Jeg har ikke hørt andre bruke det.
Er ikke det fint?
Jeg synes det er et veldig vakkert.
Jeg synes også det.
Ja, etterlivet.
Ja.
Fortell om det.
Jeg synes etterlivet er et veldig flott ord. Fordi det gjør at du straks tenker, åja, hem, kanskje det der er et før-liv også. Sant? Du som er så glad i streker. Sant? Kalle, ikke sant? Her ble du født. Kanskje er det et førliv som går langt den veien. Og så kanskje et etterliv. Og kanskje dette... Hamsun har jo det der ufattelig vakre bildet hvor han sier om Egil og Per. At vi er vandrelys på jorda. Kommer hit. Skinner en liten stund. Blir borte. Så flott uttrykk. Vandrelys på jorda, ikke sant? Jesus, verdens lys. Vandrelys på jorda.
Det går ikke an å tenke sånne tanker som du tenker, Per, uten at Gud er i dem. Det må jeg få lov å tenke.
Ja, det må du få lov å tenke, Egil. Jeg ble veldig glad for at du tenker sånn. Og jeg skal leite videre, jeg.
Vi var ikke bare på Orrestranda, vi var borte i Metodistkirka også. Flott å være med Per Fugli inn i Metodistkirka, som han ikke hadde vært i på 30 år, tror jeg. Gå opp midtgangen, helt fram til det store Kristusmaleriet på alterveggen. Stående foran maleriet og si: «Der er du, Jesus. Du er til å stole på.» Jeg er helt sikker på veien, ja. Jeg er veien, sannheten og livet. Du som trodde at jeg kom til å ha en kort preken, du kommer til etter hvert å oppdage hvor feil du tok. Jeg skal ikke plage dere lenger, men jeg har 2 spørsmål til. Er det greit? Takk skal dere ha. Det neste er jo: hva har du i bagasjen? For det andre vi har felles fra å være på en felles eller være på vår livsreise, det er at vi på vår livsreise har med oss våre livserfaringer på godt og ondt. Det er vår livsbagasje. Og av og til så er det smart å tenke: må jeg, skal jeg, bør jeg, vil jeg ha med meg alt? Eller er det mulig å kvitte seg med noe underveis? Kona mi og jeg, vi liker å reise sammen med et vennepar. Og det veldig gøy når vi møter disse to på Gardermoen. Vi skal jo på samme turen, og vi skal være borte like lenge. Men disse to som vi møter på Gardermoen, de kommer med hver sin trillekoffert, og de går liksom sånn. Og vi tenker, dette alt? Det ser jo bare ut som toalettmappa. Og så kommer Ture og jeg med bagasjen vår. Vi skal på samme turen. Ikke sant? Men vi har dette genet at vi tenker det kan bli kaldt, det kan bli varmt, det kan bli regn, det kan bli tørt, det kan bli formelt, det kan være uformelt. Jeg må for eksempel alltid ha et slips som passer til badershortsen. Altså. Det finnes nesten ikke en ting du kan komme på som ikke vi må ha med oss. En gang sa dama i skranken, det 17 kilo overvekt. Og hun skal ha 100 kroner kiloen. Og det da du gjør et kort regnestykke. Hva det jeg har med meg som har vært 100 kroner kiloen? Og så begynner du å gå igjennom i hodet, hva det jeg puttet med meg? Og det verdt prisen? Vi i Norge, vi så rike, kombinert med en så stor frihet, at vi har ikke de privilegiene vi, at vi kan velge mellom det onde og det gode. Nei, vi må velge mellom det gode og det beste vi. For oss det gode det bestes fiende. Vi livredde for å gå glipp av noe. Vi vil ha med oss alt vi. Alt vi vil ha med oss. For vi har den muligheten. Vi har den friheten at vi, det eneste vi ikke får med oss helt. Det liksom, selve liksom. Det ikke noe gærent med dette eselet. Det ikke noe gærent med dette eselet. Du bare lurer på, har du ikke med deg litt mye? Og noen kjenner seg jo igjen, eller så kjenner de noen andre de kjenner. Og så når du da kommer hjem etter å ha løftet på disse koffertene, inn og ut, og så legger inn rent ubrukt tøy i skapet, tenker du, var det verdt prisen? Nei. Nå vet jo ikke jeg hva du har med deg. Kanskje det alt det gode som ditt største problem. At du rett og slett har fått med deg alt, men glemte det viktigste. Det hender jo jeg treffer folk som jeg har vært ung sammen med. Jeg har vært ungdomspastor for dem. Vi har sunget i kor sammen. Kanskje de treffer dem etter 30 år, og så treffes vi, og så deler vi litt liv, og sånn gikk det, og sånn gikk det, og jeg pastor, så jeg må jo bare få spurt dette før eller siden du lever med Jesus. Og så har jeg sett så mange ganger noen slå blikket ned. Og så tenker du, nå kommer det en dramatisk fortelling. Det vanligste ikke en dramatisk fortelling. Den vanligste fortellingen denne. Jeg gifta meg jo med hun der som jeg var kjæreste med. Så bygde vi hus. Og så fikk vi barn. Så fikk jeg en bedre jobb. Fikk vi barn til, og så bygde vi hytte. Og så kjøpte vi båt, og så fikk vi barn til. Og så fikk jeg en enda bedre jobb. Og det fikk kona også. Men du bør ikke fortelle meg, du har fått med alt, du. Det var til slutt bare ikke plass. Det var ikke tid. Det var ikke rom. Han har opplevd det før, han. At det ikke var rom. Men han tar til takke med en stall der det plass. Han ikke så nøye på det. Men du må gjøre dette rommet i ditt liv. For hva gagner det et menneske om du får med deg alt? Men underveis mister det viktigste du har. Relasjonen din. Guds relasjon din. Og det overrasker meg av og til at vi i dette rike landet, som har det så godt på så mange måter, har så mange mennesker som sliter med så mye livsbagasje. 15-20% av våre unge mennesker i dette landet sliter med psykiske lidelser og plager. 15-20% hvert femte ungdom sliter tungt. Selvskading, spiseforstyrrelser, depresjoner, ensomhet. Veldig mange som har store, dype plager. En av de jeg hadde gleden av å møte på denne reisen hjem Norges første glamourmodell. Ja, det hun til høyre der. Det greit å være presis. Helene Rask. Helene var nummer tre I en søskenflokk på åtte, vokste opp på Nesodden, på et lite småbruk. Far som god mann, men psykisk ustabil og ønsket seg døden. Når han gjorde sine forsøk på å dø, så var alltid Helene I nærheten og den første som så det hun ikke skulle ha sett, og prøvde å beskytte søsknene sine fra å se det samme. Og hun lurer på I dag om det skapte kanskje noe ekstra behov for å bli sett selv. Fikk seg kjæreste, betrodde seg til denne kjæresten at hennes store drøm var om hun hadde kunne vært så pen og så fin at noen ville ta bildet av henne og sette det inn I en avis eller et magasin. Eller sånt. Da sier kjæresten hennes, det der kan du bare glemme, Helene, for det har jo ikke du. Og dermed så gikk jo den drømmen I knas. Eller... Nei, hun fant ut hvem som var redaktør I Vi Menn. Og så ringte hun redaktøren og sa, hei, jeg heter Helene Rask. Bare lurer på om dere vil se meg og se om dere vil ta bilder av meg og bruke det I Vi Menn. Og uka etter var hun vel både på forsida og innsida og startet en modellkarriere som Norges første glamourmodell, både selv og andre jenter som koblet seg på. Det nådde et slags bunnpunkt når hun fikk mail fra en 12 år gammel jente som 2 år før konfirmasjonen hadde begynt å tenke på hva skal jeg bruke konfirmasjonspengene mine til? Og så hadde hun bestemt seg for hva hun skulle bruke det til, og så skrev hun en mail til Helene Rask for at Helene kunne vurdere henne. Og da nådde Helene sitt nullpunkt.
Filosofien min, grunntaken bak å starte et eget modellbyrå var fordi jeg så hvor skittende bransjen her egentlig var. Det en veldig absurd verden å leve I. Plastiske operasjoner, silikonpupper.
Hva ble vendepunktet?
Det her.
28?
Mm. Gikk jo bøttevis med mailer fra unge jenter. Som ønsket å gjøre det samme.
Nettopp. Så de så på deg som sitt forbild, og ja. De skulle bli som deg. De skulle bli Helene Rask.
Mm. Nettopp. Så det en mail fra en jente på 12 år, som skiller seg fra alle de andre. Og så skriver hun til mitt store forbilde, Helene Rask. Jeg ønsker å bruke konfirmasjonspengene mine på silikonpupper.
Hun var 12 år.
Mm. Og jeg lurer på om du allerede nå kan vurdere på en måte, bildene mine, om jeg har et potensial I ditt modellbyrå. Og jeg kjente at jeg tror jeg så godt som traff bunnen på mange måter inni meg. Jeg så meg selv I speilet, og så var jeg blitt fasiten eller svaret på det unaturlige, det overfladiske og det på en måte uten dybde. Jeg var blitt prototypen på alt annet enn jeg egentlig stod for sånn I hjertet mitt. Jeg hadde fulgt drømmen min, og jeg kan ikke klandre noen andre enn meg selv. Etter den mailen så foldet jeg henne for første gang. Siden jeg var liten jente. Og det var sterkt. Og vet du hva jeg tror? Da ble jeg sett for aller første gang. Som ekte. Jeg hadde aldri følt meg så naken noen gang. Selv om jeg hadde vært det. Og så fikk jeg en beskjed om at jeg var god akkurat sånn som jeg
Da foldet jeg hendene mine for første gang siden jeg var litt av jent. Da ble jeg sett som ekte. Jeg vet ikke hva du har med deg I din livsbagasje. Det kan hende at det noe som godt og uskadelig, men som allikevel blir det bestes fiende, som du må redusere for ikke å gå glipp av det viktigste, eller at det er noe vondt og vanskelig som det er på tide å få lagt igjen. Hva har du i bagasjen? Det siste spørsmålet som vi stiller denne kvelden til hverandre, det er: hvem reiser du sammen med? Noen trives kanskje best med å reise alene. De aller fleste synes det er hyggeligere å reise sammen med noen. Særlig i alle fall hvis de skal i sammenhenger hvor de kan behøve hjelp. Men hvis du er mellom 5 og 11 år, så kan du bli registrert på flyreiser i Norge. Og da kan du få en stor plakat på maven. Og så blir du fulgt inn på flyet, og så får du godt stell på flyet, og så blir du fulgt av flyet. Og når jeg ser disse små pendlerne våre, så prøver jeg å sende et litt ekstra smil. Det er ikke så synd på de. Jeg tenker at de pendler mellom mor og far, eller pendler mellom foreldre og besteforeldre. Men de er noen sånne små pendlere som reiser, så jeg tenker, ja, det er ikke de mellom 5 og 11 det er mest synd på. Det er alle de voksne på dette flyet som ikke fikk plakat. Men som dypest sett føler seg overlatt til seg selv. Og nå snakker vi ikke om hvor mange venner vi har på Facebook. Nå snakker vi ikke om hvor mange bekjentskaper vi har. Nei. Jeg tenker at hvis du er så heldig at du har en nær venn som du kunne regne med hvis du ikke har noe å gi eller noe å levere. Enten i fase av livet eller i enkelte perioder av livet. Hvis du er så heldig at du har to som du tenker, han eller henne, de vil jeg kunne regne med, selv når jeg ikke har noe å gi tilbake. Da er du heldig. Hvis du sier at du har tre, så tenker jeg, ljuger du? Eller er det virkelig sant? De fleste tror at man må ha mange, det må man ikke ha. Men alle mennesker burde ha en eller to, og tenk om du har tre som du kunne stole på og regne med når du ikke har noe å levere. Når du ikke orker, eller er syk og ikke kan. Jeg tenker at det Jesus tilbyr oss er et type fellesskap, også i perioder hvor vi ikke tenker på han. Dette er Inge-Lise Rypdal, det er det siste klippet jeg skal vise dere, og jeg fikk det tilsendt i dag, ettersendt fra Oslo, for vi er ikke ferdige med å redigere programmet, vi har ikke fargekorrigert det, vi har ikke lydarbeidet det, men jeg sa, de må jo få en eller annen smak av det som kommer, og ikke bare av det som er verdt. Så er det et lite klipp med Inge-Lise. Historien er jo ganske, den dame er jo ikke mer enn 67 år nå. Holder seg godt. Ja. Hun er ikke Norges første glamourmodell, men er Norges første popstjerne. 17 år gammel var hun da hun reiste fra Lena på Toten til Oslo og ble Norges første popstjerne med Romeo og Julie, fru Jonsen og en spennende dag for Josefine. De solgte jo altså i massevis av eksemplar på 60, 70, 80 og 90-tallet etter hvert. Hun vokste opp med en mormor og en morfar som var leder og med i pinsemenigheten på Lena. Moren hennes var aktiv i menigheten, og Inge-Lise ble døpt som 7-åring, for hun ønsket å bli døpt i pinsemenigheten på Lena. Når hun reiste til Oslo, så tenkte hun, jaha, Jesus var fin å ha på Toten, men han ville nok ikke trives i Oslo, og han passer kanskje ikke på Klubb 7.
Og du, verden da?
Åja, ikke la oss nå bli overrasket. Du er godt vant. Dette at Jesus ble igjen på Toten, eller at du trodde at Jesus ikke ville trives på Klubb 7, handler det noe om ditt? Din forestilling om Jesus?
Nei, det var nok mer at han hadde nok trivdes på Klubb 7, han. Kanskje bedre på Klubb 7 enn i Philadelphia, for
ja, alt jeg vet. Ja, ikke sant?
Men det var mer i forhold til hva alle andre ville på en måte synes om meg. Så det var jo litt sånn feikt av meg. For at det, å ja, hun er så teit, ja. Hun skal ha med seg det der også.
Og det ville ikke passe på ei popstjerne. Ei som snakket brett og trodde på Jesus.
Det blir jo litt spesielt.
Her så sitter jeg oppe i et TV-studio. Og så er jeg midt mellom to programmer, så jeg skal ha en pause. Så jeg ble sittende ved en stol rett ved siden av henne. Ja, hva gjør du? Så sier hun, nei, jeg leder et program som heter Inn i det ukjente. Og fortalte litt om det, og så sitter hun og ser på meg, og så sier hun, men Inge-Lise, er det ikke Jesus du leder etter da? Sier hun til meg. Og da var, altså den setningen der, er det ikke Jesus du leter etter, den var så sterk for meg at det, jeg bare så på henne og så bare raset hele forsvarsverket mitt sammen. Jeg bare knakk sammen.
Fra intet?
Fra ingenting. Bare de ordene, for jeg visste selvfølgelig er det det jeg leter etter. Og så var det bare liksom på en måte strekke hånda bakover der, og så dra igjen. Dra med meg han som jeg hadde lagt igjen der oppe.
Hva førte det til?
Det førte til at jeg måtte begynne å revurdere veldig mye av de tingene jeg hadde. Og jeg hadde fremdeles meldt meg på et sånn kurs. Sånn retreat. Og så skulle vi meditere sånn at vi skulle komme dypere og dypere og dypere inn på det. Og så plutselig så begynner kroppen min på en måte å få sånne rare trekninger. Altså det var sånn utrolig ekkelt, og så begynte det å lukte...
Ukontrollert,
så begynte det å lukte fryktelig vondt. Og så får jeg helt sånn... Jeg får sånn... død følelse. Og da blir jo jeg kjemperedd, ikke sant? Så da skriker jeg for andre gang i livet mitt. Der første gangen, der hyler jeg Jesus. Rett og slett, for da er jeg så redd. Så slipper disse spasmene taket, og så kommer det samme lyset på høyre. Det er nesten sånn at det pulserer som nesten, det pulserte nesten som en slags musling. En sånn lys, og så blir jeg helt rolig, og så begynner det å lukte roser. Og så ser jeg på lyset og er veldig, veldig glad for at det er der, og så trekker lyset seg sakte tilbake. Og så sier jeg, nei, ikke enda. Det er ikke over enda, jeg er ikke så rolig enda. Så kommer lyset tilbake. Så blir det stående der helt, jeg er helt rolig. For meg så er det personen Jesus. Jeg er alltid rundt deg, men når du hyler høyt nok, så kommer jeg, bare så du vet det. Så du bør ikke være redd. Det har vært helt fantastiske ting for meg. Så der kommer han inn igjen, dette.
To ganger. Jeg synes det er noe fantastisk med denne betingelsesløse invitasjonen til Jesus. Han kunne jo sagt, kom du, og du kan få komme. Men ikke du, men dere kan komme. Men han gjør ikke det. Kom. Kom alle. Kom alle. Kom alle. Uansett hvem, uansett hva, uansett hvor. Kom, kom. Hva er det han egentlig tilbyr da? Jo, han tilbyr å være reisefølge gjennom din og min livsreise. Noen ganger ser vi, noen ganger kjenner vi, noen ganger aner vi, noen ganger synes vi at han er borte, og han er umerkelig og usynlig. Men han er der og sier, kom. Så vi reiser gjennom denne livsreisen. Og når vi en dag, for det må vi, slipper tak i denne ene, i denne andre, og kanskje til og med den tredje av disse som har fulgt oss hele veien, så er det en som ikke slipper tak når døden kommer. En som følger oss inn i døden, og gjennom døden, og inn i livet. Nå sier jeg det selv. Halleluja. Amen. 12. januar hadde vi begravelse etter mor. Hun ble 93 år. Døde han juledag. Hun hadde ønsket lenge å få lov å reise. Og hun sa på sykehjemmet de siste ukene, «Jeg skjønner ingenting. Jeg er reiseklar. Billetten er betalt. Jeg venter bare på visum.» Og så fikk hun visum. Og så gjorde hun det så tydelig for oss som hun hadde gjort når vi var små. For da hadde hun alltid lagt inn en lapp på kommoden i gangen hvis hun ikke var hjemme. Hun var hjemmearbeidende, og vi var bortskjemt med hennes nærvær. Men av og til var hun på butikken eller borte hos tante. Da stod det på den gule lappen på kommoden. «Jeg er bare på butikken, kommer hjem klokken. Jeg er hos tante Gunvor, jeg kommer hjem da.» For at vi skulle vite hvor hun var hvis hun ikke var hjemme. Det gjorde hun også når hun reiste inn i døden. Da hadde hun fortalt veldig tydelig hvor hun skulle. Det er stor forskjell, folkens, på om du går bort eller om du går hjem. Jeg hører jo folk som sier det, vet du. Hun gikk bort. Og da sier jeg, det får ingen si når jeg dør, for jeg skal ikke gå bort, jeg skal hjem. For det handler ikke bare om hvor jeg skal, men det handler om det livet jeg lever nå. Det er veldig stor forskjell på at livet og reisen er en reise hjem, eller om det er en reise bort. Du er nærmere hjemme noen gang. Kan vi be sammen? Herre, jeg takker deg for at vi fikk ha denne kvelden sammen, at vi fikk dele dette som handler om livet, hvor vi kommer fra, hvor vi skal, hva vi har i bagasjen, og også at du vil reise gjennom livet sammen med oss. Takk at du er trofast. Takk at du aldri slipper tak. Takk at vi kan regne med deg. Tusen takk skal du ha. Tusen takk skal du ha. Kan vi ikke bare fortsette og så bare være og be litt? Flott, Audun, at du vil spille litt for oss. Takk skal du ha. Jeg kjenner jo ikke dere. Det er mulig at alle pleier å gå her hver søndag. Så jeg vet ikke hvem dere er, og jeg vet ikke hvor dere er i forhold til tro. Men jeg synes at når jeg har preka sånn som jeg har gjort, så må jeg gi deg en sjanse til å gi en respons. For hvis du er her som ikke vet om du er en kristen eller ikke, og ikke vet om du er Guds barn eller ikke, men gjerne vil være trygg i det, så vil jeg veldig gjerne gi deg en sjanse til å ta det valget og ta det steget. Så synes jeg kanskje at vi skal tilby den som sitter ved siden av oss litt privatliv ved å kanskje bøye hodet. Kanskje vi til og med kan lukke øynene, sånn at vi føler at selv om vi er mange, så er vi alene. Og så tenker jeg at jeg kan gi deg en mulighet. Du som ønsker å si, jeg vil at Jesus skal komme i mitt liv. Jeg vil at Jesus skal være en del av mitt reiseselskap. Jeg vil at Jesus skal komme inn i mitt hjerte. Og da kan vi gjøre det så enkelt at du løfter hånda di, så kan du ta den ned igjen, men da vil jeg be en bønn sammen med deg. Løfte hånda di, og så kan du ta den ned igjen, og så vil jeg be en bønn sammen med deg.